Du lytter til P1.
Danmark gøres til Gud inden Freja, det hjertelige, bløde sted.
Grundtvig, han ønsker, at den nordiske mytologi, at myterne og figurerne, skal få betydning for, hvordan danskerne dirigerer i samtiden.
Velkommen til andet program i en række af fem om Danmarks største profet.
Grundtvig er med til at skabe ideen om folk.
Muligvis den person, der har betydet allermest for, hvordan vi i dag forstår det at være dansk.
Man har indoptaget hele historien i altervinen.
Og velkommen til Grundtvig Let Fortalt. Vi danskere er fornuftige, selvironiske, tilbageholdende, men samtidig åbne, og vi er hårdarbejdende. Der er en dansk folkesjæl, der kan spores i vores kultur og vores historie, og som stadig nok i dag adskiller os fra andre folkeslag. Eller hvad? Hvor meget af den selvforståelse er egentlig en myte, og en myte, vi danskere selv har været med til at fortælle? Selvom vi ofte er travlt med at kritisere vores nation og samfund, så vil selv de selvkritiske af os nok mene, at der er noget unikt dansk i vores mentalitet. Noget, vi kan spore tilbage gennem vores historie, og endda helt tilbage til, ja, vikingerne og den nordiske mytologi. For Grundtvig var myterne om de nordiske guder tegn på noget unikt nordisk og dansk. Men spørgsmålet er, om det overhovedet er rigtigt. Og hvis ikke det er, ja, så får det mig til at stille spørgsmålet i det her program, om danskerne overhovedet vil eksistere som det folk, vi kender det i dag, hvis ikke det var for Grundtvig. Velkommen til Grundtvig Let Fortalt. Mit navn er Christian Lett, og med mig i studiet har jeg, som sædvanlig, historiker Hans-Erik Haugsten. I det her program, Hans-Erik, der skal vi jo prøve at dykke ned i noget af det allermest hellige, kan man sige, nemlig hvad danskheden overhovedet er. Og det er jo virkelig et emne, hvor at Grundtvig bliver nævnt igen og igen, og når vi skal forklare, hvad det danske er ude i verden, så er det, når politikere skal det, så er det ofte Grundtvig, der bliver hævet frem, og hvordan er det helt konkret? For det er noget, vi siger hele tiden, men jeg kunne godt tænke mig at forstå det lidt mere. Hvad er det egentlig, Grundtvig får sagt om det at være dansk? Og er det egentlig noget, der bliver fundet på det her tidspunkt, eller beskriver han noget, der findes i forvejen?
Jamen altså, det er jo nogle, som altid, gode spørgsmål, og meget, meget svære spørgsmål, du stiller, Christian. Men jeg tror, for at skulle tale om danskhed og Grundtvig, så er der to elementer, der er ret vigtige, som Grundtvig nok så som værende tæt forbundet. Og det er historiefaget, altså at et folks historie er meget, meget vigtigt, og det er, at folks myter også, og de to ting hænger sammen. Og der er det ret vigtigt at forstå den verden, som Grundtvig befandt sig i på det tidspunkt. Der sker det, at man begynder at tænke, at man i stedet for at være undersåt også er borger.
Mm.
Man skal være en nyttig patriot, om man så må sige. Man skal gerne have, det er sådan noget Holberg for eksempel skriver om, han er jo væsentligt tidligere end Grundtvig, han skriver om, at man skal have kærlighed til fædrelandet.
Mm.
Det er sådan et relativt nyt begreb, man begynder at snakke om der. Og hvordan får man så kærlighed til sit fædreland? Det kan man altså ikke, hvis ikke ens kultur bliver respekteret. Og det gjorde den danske kultur ofte ikke i elitens magtcirkler i 1700-tallets Danmark.
Et lille eksempel, fransk og tysk og sådan noget der.
Ja, for eksempel så Frederik den 5., der var konge i midten af 1700-tallet, han blev nedladet af sin mor kaldt for der danske prins, fordi han talte dansk.
Wow.
Så
der var ikke nogen stolthed ved det danske sprog, for eksempel?
Dansk eksisterede, og du skrev også på dansk, men det var groft sagt et bondesprog.
Mm.
Hvis du var noget ved musikken, så talte du tysk eller fransk.
Mm.
Og det er også nogen, der begynder at argumentere for, det, hvordan i alverden skal du nære kærlighed til dit fædreland som almindelig menneske, som bonde, hvis folk griner af det sprog, du taler.
Okay, så Grundtvig kommer så ind i det her, en verden, der allerede er i opbrud, kan man sige, eller i det historisk ryg, der er i gang. Og hvad er det så, han formulerer eller kommer ind med? Det skal vi selvfølgelig snakke med andre også om, men sådan fra det historiske perspektiv.
Jamen altså, det er jo for eksempel at betone altså historien. Der bliver den nordiske mytologi rigtig, rigtig vigtig, fordi at det er en måde at, kan man sige, udgrænse den danske/nordiske kultur fra det især sydeuropæiske klassiske, de klassiske myter, det vil sige altså romernes og grækernes kultur. Ja. Ikke? Og der havde man jo før i tiden, hvis man var rigtig lært og sådan noget, så kunne man jo sin Odysseen og Iliaden og de der antikke tekster. Nu begynder det faktisk at blive vigtigt, at man tager de lokale myter, så at sige.
Så det bliver en fælles mængde for danskeren. Det bliver ligesom, at vi har en fælles mytologi, at vi har et fælles sprog, og de er forankret også i landet, kan man sige, i det konkrete land.
Altså, Grundtvig er interesseret i at se, hvordan den danske, skråstreg, nordiske kultur også var, inden at kristendommen kom til landet. Fordi han ser faktisk også den hedenske kultur i en historisk kontekst som meget, meget vigtig for at forstå et folkeslags særpræg, så at sige.
Men det kan man jo også sige, kirken er jo netop også en international institution.
Ja.
Og den har netop en fælles mængde med de andre, så det er det der med at finde ud af, hvem vi er, også før den på en eller anden måde. Ja, som om der er noget unikt dansk.
Og det er jo derfor, at selvom Grundtvig også er skeptisk over for tysk kultur, er han jo meget glad for Luther, for eksempel, fordi at Luther jo får indført, at kirken, præsten, skal prædike på det sprog, som folket forstår. Mm. I stedet for at holde messen på, eller gudstjenesten på latin, så taler man på tysk eller på dansk, ikke? Og det er jo noget, som Grundtvig ser som positivt, fordi det hjælper også til oplysning af den almindelige, jævne bonde, der kommer fra landet, at han bliver oplyst, så at sige, ikke? Og bliver dermed bevidstliggjort. Man kan næsten sige vagt om sin danske, hvad hedder det, nationalitet, sin danske selvforståelse.
Det er faktisk at blive klar over sin egen danskhed, som man må sige, fordi den også bliver formuleret på den her lidt litterære, mytologiske, historiske måde, måske heller ikke er noget, folk går rundt med. Altså, du ved, de har måske en lokal forankring rundt omkring, men her der kommer der en idé om danskhed, som man skal forstå for at kunne være en del af det danske system.
Ja, og til at tale om henholdsvis historievidenskab og myter i en stor blanding, der har vi jo så fundet to gæster. Den ene er Sune Augen, som er blandt mange forskellige ting, grundtvigskender og lektor i dansk litteratur på Københavns Universitet, og Sofie Bønding, som er Ph.D. i religionsvidenskab. De vil tale om, hvordan de her myter, der er blevet brugt af Grundtvig og af Grundtvigs tid i forsøget på netop, som du siger, at skabe den her nationale danske bevidsthed. Er det noget, vi har fundet på, eller er det noget, de har fundet på? Det kan vi jo så diskutere. Hvis det er tilfældet, så kan ting, man har fundet på, jo stadigvæk godt opfattes ret virkelige.
Jeg hedder Sofie Bønding, og jeg er religionshistoriker og postdoc på Stockholms Universitet. En del af min forskning beskæftiger sig med Grundtvig og Grundtvigs syn på idéer om og ambitioner omkring brugen af nordisk mytologi som sådan et samlende nationalt gods, der kan bidrage til at skabe sammenhængskraft i den danske befolkning.
Hvad er det, han mener, at de nordiske myter repræsenterer, som samler os som folk?
Altså, myterne har nogle kvaliteter, som han gerne ligesom vil anvende til at skabe sammenhængskraft i befolkningen. Dels så har de det, at de stammer fra fortiden, altså de stammer fra danskernes og nordboernes fortid, som er forskellig fra altså den klassiske antik, og den fortid tilhører nordboerne. Altså det er sådan et nordisk august. Og derfor så kan det fungere som en referenceramme, som de deler med hinanden, og som holder andre udenfor. Altså det er ikke tyskernes, det er nordboernes og danskernes for eksempel. Det andet, som myterne kan, det er, at de er fantastiske. Altså, det er fantastiske fortællinger, så de er fulde af fantasi. Man taler om indbildningskraft på det her tidspunkt. Og det er ligesom en anden dimension af moderniteten, som Grundtvig han gør op med. Det er rationalismen, fornuftsstyrkelsen. Mm. Man har simpelthen fået et naturalistisk verdensbillede. Altså, man forstår verden i højere grad sådan på baggrund af videnskabelige landvindinger. Mm. Og der mener Grundtvig, at hvis man mister, hvad han opfatter som en åndelig, fantasifuld del af fællesskabslivet, så er der ikke noget fællesskab. Altså tørre facts har ingen sammenbindingskraft. Der er brug for fantasier og fortællinger til at spænde folk ind i en opfattelse og skabe en følelse blandt dem af, at de tilhører et folk. Så Grundtvig er med til at skabe ideen om folk.
Og den siger han, den er simpelthen ikke nok at komme med en landegrænse. Der skal man simpelthen komme med nogle fantasifulde Altså historier, der vækker noget andet i os. Det er på en måde det, han ser, de nordiske myter kan.
Ja, ja, det gør han.
Er det sådan en helt kølig beregning fra hans side, eller er det, fordi han selv er bevæget af dem og mener, at de klinger sandt på en eller anden måde?
Ja, han er utrolig bevæget af dem. Og det er der mange, der er på det her tidspunkt. Altså, vi taler i forskningen om sådan en form for mytomani, der eksisterer i 1800-tallet. Og det handler om, at man har en idé om, at myterne de ligesom har at gøre med en dimension af menneskets tilværelse, som har med fantasi og følelse at gøre, og med drømme og visioner og fremtidshåb.
Mm.
Det er ikke kun ham, men han er med til at bære den idé frem i Danmark. For Grundtvig, der er myter fantastisk af natur, og det vil sige, at vi skal ikke forsøge at tage det der fortryllelseslag væk og forklare alle de fornuftstridige gerninger og figurer med sådan materialitet. Det er simpelthen at misforstå, hvad myter er. Så myter, de tilhører fiktionens domæne. Han bruger ikke det ord. Altså, han siger, at de er poetiske.
Mm.
Og det betyder også, at de er hverken sande eller falske i bogstavelig forstand. De er poetisk sande.
Så poetisk sande, det er følelsesmæssigt sande, det er erkendelsesmæssigt sande.
Ja, og i åndelig forstand, det er utrolig svært ligesom at få greb om, hvad det egentlig er, det betyder. Altså, det er lidt ligesom, da jeg siger før, at jo, altså, folkeånden er en myte, men det betyder så ikke, at den ikke er virkelig, når bare den får betydning i samtiden, for hvordan folk de ligesom agerer. Og det er det grund, vi han ønsker. Han ønsker, at den nordiske mytologi, at myterne og figurerne, som findes der, skal få betydning for, hvordan danskerne dirigerer i samtiden.
Til at forklare mere om Grundtvigs ret vilde forhold til mytologien, kan vi her introducere vores anden gæst, Sune Auken.
Mit navn er Sune Auken. Jeg er lektor i dansk ved Københavns Universitet. Blandt mange andre emner er jeg også specialist i N.F.S. Grundtvigs forfatterskab.
Det er allerede i begyndelsen af 1800-tallet, i det helt tidlige forfatterskab, at Grundtvig begynder at lede efter en speciel dansk ånd i den nordiske mytologi.
I sine tidligste skrifter, der knytter han sin forestilling om en åndelig opvækkelse til Norge. Da Norge og Danmark så skilles ad efter Napoleonskrigene, så bliver Grundtvig meget vred. Og det gør han ikke for så vidt på grund af adskillelsen. Han gør det, fordi nordmændene er ikke kede af adskillelsen.
I 1814 frigøres Norge fra Danmark, men bliver ikke dermed et selvstændigt land. I stedet kommer Norge under Sverige, og det sætter ild i den yngre Grundtvigs pen.
Så begynder han så gradvist at formulere, hvad det er, han lægger i det danske. Og en af de tidligste formuleringer, han har af det, er i et mytologisk gendigtning, hvor han gendigter historien om Thors brudefærd med Freja i rollen som Danmark og Norge i rollen som Thor og så Sverige i rollen som Jotunheim.
Okay.
Og gennemfører sig som en slags ydmygelse af Thor, der skal lære af hans hovmod ved at afvise Frejas kærlighed, for han gifter dem til sidst med hinanden, også nu han er i gang. Ved at afvise Frejas kærlighed har ført til, at han har mistet sin kraft, altså sin hammer. Og så bliver det hele sådan en slags mytisk genfortælling, der så ender med, at han for evigt gifter Thor og Freja med hinanden, mens det onde Jotunheim, det vil sige Sverige, har fået slået nogen for panden der. Det, som du kan lægge mærke til, det er de der mytologiske identifikationer, hvor Danmark altså gøres til gudinden Freja, Danmark gøres til det hjertelige, bløde sted. De formuleringer der bliver hos ham meget længe, og er nok en del af hans opfattelse af danskerne som i grunden meget milde.
Efter bruddet med Norge går Grundtvig altså i gang med at beskrive det, han mener er det danske, og her blander han historie og myter og kristendom, blandt andet i et 200 strofer langt digt, der hedder Et blad i Jyllands rimkrønike. Dele af det her enorme digt er også at finde i højskolesangbogen, i sangen Der er et land så kosteligt.
Der beskrives en lang og meget mærkelig proces, hvor i den jyske tunge, som er et landområde, det står i højskolesangbogen som, at det ser de nord er tunget ud, og til en tunge fin af Gud, det er vist over beskåret. Og beskåret kan jo både være skåret ud og givet som skæbne. Thank you. Når man så kommer 200 strofer længere ind i digtet, så sker der en meget, meget, meget lang og mærkelig proces, hvor I Holger Danske, i skikkelse af Sigurd Fafners bane, ligesom Sigurd redder op på Hindarfjættet, så redder han op på Hindufjæld, hvor han vækker Brunhilde, som lærer ham indsigt i gamle guderuner, der så bliver blandet i altervinen, og som så bliver drukket med den særlige visdom, der knytter sig til alfa, aser og vaner. Og så får det altså den jyske tunge til at begynde at tale i overensstemmelse med den dybeste forklaring. Altså, endnu ser vi en spejl i en gåde, men der skal vi se ansigt til ansigt. Ja, ikke?
Først Korintherbrevet kapitel 13.
Ja, præcis. Og så får man som forklaret og som helt, hvad før kun dunkelt var delt hos alfa, aser og vaner, så forkynder Jylland simpelthen som en tunge den dybeste mening med menneskeliv og kristendom, fordi man har indoptaget hele historien i altervinen.
Så det er jo fuldstændig vildt. Altså det ville jeg kunne finde hos James Joyce, eller jeg ville kunne finde det hos sådan 60'er-digtning eller 70'er-digtning, den her sådan fabulerende, og den her med vilje, sådan nærmest psykedeliske. Det lyder psykedelisk.
Det lyder psykedelisk.
Jeg bliver altså igen slået af profeten Grundtvig. Det her, det er altså en mand, der ikke bare digter og tænker og foretager store undersøgelser, men som også ser vilde mytologiske syner og beskriver dem i sin digtning. Syner, der ikke bare skal lyde godt eller være smukke, men syner, der fortæller en sandhed, der er større end ham selv. Jylland som en tunge, der taler om det ypperste i eksistensen, det er fuldstændig vildt. Og kan jeg godt afsløre, ikke hvad jeg havde regnet med at støde på i de her programmer. Så han lyder som en romantiker, som en af de vildeste romantikere.
Jamen altså, han løber for så vidt romantikken ind på den egen bane, og det er noget, han har det med. Altså, han indoptager alt omkring sig. Han løber den ludologi ind i objektivitet. Han løber pietismen ind i inderlighed, og så kombinerer han det hele til sin egen sammenhæng. Og løber for så vidt også romantikken ind på dens optagethed af historien, på dens optagethed af det folkelige, og så får det sin helt egen betydning i Grundtvigs forfatterskab. En af mine kolleger, Flemming Lundgren Nielsen, kalder det for en dybt romantik.
Jeg sad og tænkte det samme, fordi at der, i romantikken er det her opgør med det kirkelige, og tilbagevenden til noget oprindeligt og førkristligt, hvor det har han jo med, men samtidig så er det jo dybt kristligt, det han er gang i. Så det er netop en dybt romantik, det giver fuldstændig mening. Ja. Men Grundtvigs evne til at se fortidens mytologi med romantikkens blik, er altså heller ikke noget, Grundtvig er ene om. Der var noget i luften dengang.
Altså, det er strømninger, som findes i tiden. Her mener jeg en bred romantisk strømning, som kendetegner den måde, man tænker fællesskaber på i 1800-tallet, og især op i 1800-tallets midte. Altså sådan en fællesskabsfokuseret romantik, kan man kalde det. Og det er noget, som eksisterer sådan på tværs af Europa. Der findes simpelthen et netværk blandt tidens intellektuelle, jeg kalder dem gerne for tidens kulturelle influencers. Og de er i kontakt med hinanden og har den her idé om, at man skal grave en lokal oldtid frem, som ligesom kan fungere som en pendant til den græsk-romerske antik, som jo hidtil havde stået som sådan en, altså symbolet på civilisation. Og en, som står helt centralt i det netværk, det er Jakob Grimm. Og Jakob Grimm er en anerkendt filolog, sprogforsker, på det her tidspunkt. Og han er også mytolog, altså han beskæftiger sig med myter. Han er jo bedst kendt, fordi at han har udgivet alle de her folkeeventyr sammen med sin bror, Vilhelm. Men han var også interesseret i mytologi, og han udgiver i 1835 Deutsche Mythologie. Og den mytologi, som han fremstiller der og skriver om, det er den mytologi, som i Danmark bliver kaldt for, på det tidspunkt bliver kaldt for Nordens mytologi, som vi i dag kalder for nordisk mytologi, men som man også med sådan en mere neutral betegnelse kunne kalde for Edda-mytologien.
Så det vil sige, at Grimm og ham fra Grimms eventyr, han simpelthen er i gang med, før Grundtvig, at tage de nordiske myter og fortælle dem som tyske myter?
Altså det det er sådan set samtidig. Og ja, altså han forsøger at skabe en tysk identitet. Det her er før, at Tyskland ligesom kommer til at eksistere som en politisk enhed. Det er først i 71, altså i 1871, at det tyske kejserrige bliver dannet. Så Grimm, han er interesseret i ligesom at skabe en tyskhed ved at bruge eddamyterne. Ligesom man i Danmark er interesseret i at skabe en danskhed ved at bruge eddamyterne.
Det er jo helt utroligt spændende, fordi vi tænker jo netop, jamen grunden til nordisk mytologi bliver en dansk og et nordisk eje, det er, at det jo oprindeligt er vores historier. Altså det er jo logisk, jeg tror selv, kloge lyttere, der sidder og lytter med, de vil tænke, nå jo, men det er jo dansk, altså det er jo norsk, det er jo svensk. Prøv lige at, altså at det du siger, det er, at det er måske ikke så støbt i cement, som man egentlig skulle tro, eller hvad?
Det bliver diskuteret, hvor de her mytologier egentlig stammer fra, og der vil være nogen, som vil sige, nej, de er islandske, fordi de jo stammer fra oldislandske håndskrifter. Det er der, vi har dem overleveret, og så er de på en måde rodfæstet i en mundtlig tradition, og så er de blevet skrevet ned i 1200-tallet. Men de her myter, som vi kender i dag, har været del af en mundtlig kultur, men de er et meget lille udsnit af den mundtlige kultur, som har eksisteret. Og det er jo dels ærgerligt, fordi vi vil gerne have haft det hele. Men det betyder ligesom, at der er mulighed for at diskutere, hvem mytologien tilhører.
Og det er det, du siger, når det her er et lille bitte udsnit, at når vi går tilbage, både arkeologisk og historisk, så finder vi et meget mere varieret billede, eller et meget mere mangfoldigt billede. Vi gik ikke alle sammen rundt og refererede til den samme mytologi, som vi kender fra Valhalla-tegneserierne. Det er meget mere sammenblandet.
Ja, altså der er jo en tendens, kan man sige, i populærkulturen, og der har været en tendens i forskningen til at tale om den nordiske mytologi, altså forstået som sådan en form for mytologisk system, som findes i eddaerne. Og det har jo i virkeligheden været meget mere komplekst end som så. Altså, der har været stor diversitet og variation på tværs af Norden. Der har været forskel på, hvilke religiøse forestillinger man havde i de forskellige samfundslag, og vi kan ikke forvente, at folk på Island har haft de samme forestillinger som folk i Sønderjylland. Og det ved forskningen i dag, men på Grimms tid og på Grundtvigs tid, der havde man en klar tendens til at se det som et sådan sammenhængende forestillingsunivers, som alle nordboere og alle danskere delte med hinanden. Og det var netop det, han forsøgte at genetablere blandt den moderne befolkning. Altså, han ville gerne have, at alle danskere igen kom til at identificere sig med det her forestillingsunivers, som deres forfædre havde haft.
Men det, vi i virkeligheden sidder med, det er et lille udsnit fra et ret lokalt område, som så i Grundtvigs sind og samtidens sind bliver til en fælles myte, der har været ens. Og det er så den historie, han har fortalt og forsøgt at fortælle, og som faktisk vi stadig sidder med i dag. Og altså sådan i folkemunden, ikke inden for forskningen, men i daglig tale.
Ja, altså sådan kan man godt sige det.
Grundtvig genfortæller ikke bare, han digter også selv videre på myterne for at beskrive det, han mener er den danske ånd. Og det gælder altså ikke kun de nordiske myter. Også centrale skriftsteder fra Bibelen får tilføjet et aspekt, der nu skal knytte Danmark specifikt til kristendommens historie.
Han kan lave nogle formuleringer, hvor Danmark bliver en slags åndelig arving til Israel.
Okay, prøv lige at forklare det.
Der er i en af de mere syrede passager i det digt, der hedder Nyårsmorgen fra 1824. Meget, meget, meget syret. Man spekulerer på, om han har spist sjovsvampe. Det har han sandsynligvis ikke. Han er bare høj på ånd. Men i en af de mere syrede passager, der forestiller han sig, at Noas datter på arken udvikler vinger og flyver som en svane til Norden, hvor hun så slår sig ned for at blive et folk, Så vi så at sige bliver arvinger til Noah, og i øvrigt også bliver arvinger til patriarken Jakob, fordi patriarken Jakob jo har, en af hans sønner hedder jo Dan, og dermed kan man så, kan Dan jo så også blive en slags, om ikke andet så lydelig stammefar til danerne. Nu er arven så at sige kommet til en, nu skal man udfolde en højere rigdom her.
Så det er danskerne som et mytologisk folk, det er helt klart?
Det er helt klart danskerne som et mytologisk folk.
Det store spørgsmål er vel, lykkedes det at gøre den nordiske mytologi til en Danmarks fortælling? Var det virkelig instrumentelt eller grundlæggende til overhovedet at danne vores forståelse af os selv som danskere i dag?
Det bliver diskuteret, hvorvidt det ligesom bare var sådan en dille hos Grundtvig i begyndelsen af 1800-tallet, da han var ung og forelsket i den nordiske mytologi. Men nordisk mytologi spiller en grundlæggende rolle i hans fællesskabsforståelse op i midten af 1800-tallet, som er der, hvor han ligesom bliver populær som politisk tænker og samfundsdebattør. Og hans tanker om den nordiske mytologi og hans visioner for, hvordan mytologien ligesom kan genindsættes som en betydningsramme blandt danskerne, får en vis gennemslagskraft i samtiden. Det er ikke i den forstand, at hans idéer bliver overtaget af specielt mange. Men hvis man for eksempel kigger på avislitteratur og sådan den offentlige presse på det her tidspunkt, så kan man se, at nordisk mytologi ligesom sniger sig ind. Der er skibe, der bliver henvist til skibet Gefion og Hotel Odin, og altså sådan på den der måde så er den nordiske mytologi bare noget, som befolkningen begynder at tænke med i en vis forstand, ikke helt sådan som Grundtvig gerne ville have haft det. Han ville gerne have haft, at når vi tænkte på, hvad der er dansk, og tænkte på Danmark, så tænkte vi på Odin og Thor og Idun med æblerne og Freja og alt og alle de her mytologiske figurer, og det slog ikke sådan helt igennem, sådan som han gerne ville have haft det, men det ændrer ikke på, at mytologi faktisk blev en fasttømret del af danskernes forestilling af, hvad det er at være dansk.
Det er sjovt, du siger det her med, der er det fælles historie, det fælles sprog, og så den fælles mytologi. Ja. Er det ligesom den treenighed, for at bruge et ladet ord, som udgør et folk i denne her, både i den her tid, men også i Grundtvigs optik?
Ja, det synes jeg godt, man kan sige. Altså, det er tre helt afgørende ingredienser for, hvad et folk er. Altså, Grundtvig er med til at indholdsbestemme begrebet folk på en ny måde på det her tidspunkt. Så begrebet folk bliver forstået som en kulturel enhed. Altså, før Grundtvig han bidrager til at indholdsbestemme begrebet folk på en ny måde, så refererer begrebet folk mere til sådan den amorfe masse. Og det går så i løbet af 1800-tallet, og blandt andet forvaltet af Grundtvig, til at blive opfattet som en form for kulturel enhed, der er bundet sammen af sprog og mytologi og historie.
Folk, hvad er vel folk i grunden? Hvad betyder folkeligt? Er det næsen eller munden? Hvor på mænd og deres lid? Finder skuld for værmens øje?
For Grundtvig er historien altså en af de elementer, der er grundlæggende for det, der udgør danskheden, og han udgiver selv flere udgaver af verdenshistorien.
Han opfatter sig i meget høj grad som historiker, men som historiker opfatter han sig i udpræget grad som verdenshistoriker.
Han skriver sjovt nok aldrig selv en specifik Danmarks historie.
Det danske kan være centralt hos ham, men det er især centralt, fordi det nordiske har en placering i verdenshistorien, må man så sige, som bærer en åndelig arv. Og nu har vi en opgave med at udfolde en høj folkelighed og en høj åndelighed i Danmark nu. Og så kan han blive vældig skuffet på de faktisk foreliggende danskere, som ikke altid sætter pris på, at Grundtvig mener, at de har en særlig høj opgave. Og det faktisk er det hans allerførste verdenshistorie, som gør ham meget, meget upopulær. Det er 1812.
Hvorfor gør den ham upopulær?
Bogen, som hedder Kort begreb af verdenskrønike i sammenhæng. den skriver verdenshistorie, men med særlig henblik på Danmark, så at sige. Så den, så at sige, og den skriver med et meget hårdt bibelsk syn, så det vil sige, at den går også rundt og afleverer bejmænd til samtidige danskere, for at de ikke er kristelige nok. Og det sætter de sjovt nok ikke pris på.
Det vil sige, at når han kigger på Danmark meget som en, som to ting. For det første en del af en verden, som han har skriver ind eller forstår ind i en eller anden form for større mytologisk sammenhæng, men derved også Danmark som nogen, der har et ansvar nærmest, som har en rolle, de skal udføre i forhold til åndelighed, kristelighed osv. Hvad er det så for en rolle, han mener, danskerne kan tage, som er så speciel? Og hvorfor er vi så vigtige?
Altså, når han føler sig sikrest, så bliver vi indsat i rollen som den sjette hovedmenighed. Det vil sige, han tænker, at der er vi helt oppe i omegnen af 1860, så det er en ældre herre, vi taler om der. Og der har han været populær i 20 år, og efterhånden vendet sig til at være populær. Men der tænker han altså, at der går en fakkel på tur imellem de vigtigste menigheder i kristendom, og den fakkel er nu kommet til den nordiske menighed, der så er den sjette af 7 menigheder. Hvor kommer tallet 7 fra? Det kommer fra åbningen af Johannes åbenbaring, hvor der skrives breve til 7 menigheder, som Grundtvig opfatter som profetiske breve, rettet til de 7 vigtigste menigheder i kristendoms historie.
Johannes åbenbaring er den sidste bog i det nye testamente. Det er den bog, der afslutter hele Bibelen for de kristne, og det er der, hvor at Johannes fra Patmos skriver om kirkens fremtidige skæbne. En tekst, der nok i sin samtid har handlet om Romerriget, men som i de sidste 2.000 år er blevet læst som en forudsigelse af verdens, ja, enten undergang eller frelse. Hvor meget af det her er noget, han kanaliserer eller ser, eller er det altså åbenbart til ham, og hvor meget er det et litterært, poetisk billede?
Han ville nok sige, at det var begge dele. Hmm. Altså, han har nogle formuleringer, faktisk blandt andet i indledningen til Kristendommens Syvstjerne, hvor han siger, at det gør ham ikke så meget, hvorvidt dette her er, hvad den oprindelige forfatter mente med det, i det her tilfælde altså, fra Johannes åbenbaring. Det vigtigste er, om det oplyser os i nutiden. Altså hvis man læser, så tænker man, det her passer godt, så er det i orden, at man gør det. Han har et helt frit forhold til at fortolke historiske kilder, så længe de siger noget ind i nutiden.
Så det, som er fuldstændig chokerende for mig her at erfare, det er, at grundvis forståelse af danskheden er dybt baseret på Johannes åbenbaring, som er altså paradoksalt nok blevet en af de tekster, som man citerer mindst i den danske folkekirke, fordi den er så radikal, og den er så vild. Og for Grundtvig, der er den simpelthen en formativ tekst for overhovedet at forstå, hvem vi, små, det lille Danmark, hvem vi er.
Igen, variabel fra sammenhæng til sammenhæng, men der er spor af den der Johannes åbenbarings tekst meget, meget, meget tidligt, og han identificerer meget tidligt Danmark som sammenhørende med den her sjette menighed.
Okay, og det leder mig selvfølgelig også til det næste spørgsmål. Hvad er det så, vi skal være vores opdrag? Der må være et opdrag for den her med sjette menighed. Hvad er det, hvordan skal vi opføre os så for at kunne leve op til den vilde tanke?
Det har i meget, meget høj grad at gøre med fællesskab i menigheden.
Okay.
Og med åndelig dybde i menigheden. Historisk bevidsthed også.
Det vil sige, at det, jeg egentlig hører, det er, at Grundtvigs tanker om, altså fordi det lyder jo som nogle grundlæggende temaer hos Grundtvig for danskerne. Vores fællesskab, vores og dannelse og åndelighed. At for ham så er de på en eller anden måde delvist i hvert fald altså argumenteret ved eller forstået på grund af den her mytologiske eller endda religiøse udlægning.
Grundtvig har en slags forestilling om, at man bliver kristen, som man var menneske. Og det gør blandt andet hans store interesse for det førkristne menneske, fordi han vil gerne se, hvem er det her menneske, før det møder kristendommen, så at sige. Dermed kommer det mytologiske.
Altså, hvem vi var før som danskere, der var vi de her, der dyrkede Thor og Odin.
Ja, præcis. Og hvad udtrykker det?
Yes.
Og det vil også sige, hvem er det, der bliver mødt af kristendommen?
Og det er så faktisk her, vi får tanken om, hvem dansken er i sin oprindelighed.
Og så siger man, jamen, sker der ikke et religionsskifte? Jo, det gør der nok, men der sker ikke et skift i menneskenaturen.
Vi vil altid være dem der.
Vi vil altid være mennesker, og vores menneskelighed vil altid spejle sig i myterne.
Med hele den snak om Grundtvigs digteriske inspirerede syner og den nordiske mytologi og den måde, han skrev om det på, så får man jo lyst til at stille spørgsmålet om hele ideen om danskerne som et folk, der er knyttet sammen med en eller anden speciel nordisk mytologisk fortid, er, om ikke en løgn, så noget, vi bare forestiller os.
Jeg bliver jo nogle gange spurgt, sådan, er folkeånden bare en myte så? Og altså, ja, 1800-tallet tænker, at de skabte ideen om folkeånden. Altså, de digtede den og skrev den og malede den frem og spandt den ind i fortællinger om, hvad det er at være dansk. Og på den måde så fik den en form for gennemslagskraft, altså ideen om folkeånden fik en gennemslagskraft. Så man kan sige, at selvom den er en fiktionel enhed, så har den et liv i mange danskers selvforståelse. Fordi de identificerer sig selv og fællesskabet igennem ideen om folkeånden. Så selvom den eksisterer som en myte, så betyder det jo ikke, at den så ikke er virkelig. Altså man har fundet på folkeånden, og så får den virkelig betydning på en måde, ikke?
De her programmer handler om, hvordan Grundtvig endte med at påvirke Danmark i en helt utrolig grad. Og når man hører nogle af de her meget vilde idéer, så kan man måske godt undre sig over, at det endte med at få så stor indflydelse. Men der minder Sune Augen os om, at den her tidlige periode, Grundtvigs ret syrede periode, hvor han skrev om den nordiske mytologi, og så Danmark som en udvalgt menighed med plads i Bibelen, faktisk ikke vagte særlig stor genklang, i hvert fald i sin samtid i Danmark.
Grundtvig har det problem, at danskerne er ikke nødvendigvis særlig tilbøjelige til at modtage det, han kommer med. Og det betyder jo altså, i perioden fra 1812, hvor han skriver den her verdenskrønike, og frem til slutningen af 1830'erne, betragtes han som en paria i store dele af det, i hvert fald i københavnske kulturmiljø. Og det er sådan set først som en mand over 50, at han for alvor oplever et folkeligt gennembrud. Og det vil sige, han har den her meget lange periode, hvor han har en forestilling om, han har nogle meget afgørende tanker, forestillinger, som han ikke rigtig kan nå frem til folket med. Og rigtig meget af det, som vi forbinder med Grundtvig i dag, højskoletankerne, salmerne, ligger i perioden fra 1836 og frem. Og han ville slet ikke have haft den betydning, han havde fået det der folkelige gennembrud, men det kommer altså meget, meget sent til ham. Og først efter han i årtier, så at sige, stædigt har stået fast på at være på tværs og kontrær.
Mm.
Altså, jeg har bemærket mig en ting, nemlig, at hvis folk uden at ikke har studeret Grundtvig, siger noget om Grundtvig, så er det påfaldende ofte rigtigt. Altså, som regel, hvis man er fagmand eller fagperson på et eller andet område, så synes man, at det, folk siger om det, var det reduktivt. Men det er næsten altid centralt, hvad folk rammer. Og det er sandsynligvis, fordi de har Grundtvig ikke gennem hans skrifter, men gennem hans sange og salmer. Og der, den vej over får man et billede, som er påfaldende rigtigt. Og så at sige, så går der en meget, meget, meget direkte linje fra de meget simple formuleringer til de meget dybe formuleringer. Der er i en af hans salmer, den der hedder Lad det klinge sødt i sky, hvor i han siger, som det er nærmest hans forståelseslærer, der ligger der, han siger, børn i vugge stamme på, hvad selv engle knap forstår. Det første, han prøver at formulere til den allerdybeste visdom hos englene, som faktisk overstiger englenes forstand. Og så har han så at sige selv et sted i den kæde, altid søgende opad.
Hvorfor tror du, vi sidder her i 2024 og kan finde på at sige, at Grundtvig står bag det, vi forstår ved danskheden i dag? Altså, hvad, når vi har med alle de her detaljer indberegnet?
Det er fordi, det har vi besluttet. Da, hvis man gik danskerne igennem, ville vi gå i så mange forskellige retninger, så det at sige en ting, der var dansk, det er, hvad det er. Men altså, vi kommer meget ofte til at skændes om Grundtvig, når vi skændes om, hvad der er dansk.
Hvorfor?
Jamen, altså, fordi enten har vi meget med ham, og så skal han Grundtvig mene det samme som os, eller også er vi meget vrede på Grundtvig, og så må han ikke mene det samme som os. Og det forbinder sig meget gerne med vores forestilling om, hvem vi er i processen. Så kan man enten være en, der er meget optaget af det, og så skal Grundtvig have ret. Eller også, der skal man være, at man en, der bliver meget vred over det, og så må Grundtvig endelig ikke have ret.
Han siger ikke noget af det mest fascinerende for mig ved det her Grundtvig-projekt, det er at finde ud af, hvor vild en karakter vi har med at gøre. Altså ordet profet, jeg troede lidt, det var noget, man sagde, fordi at han... at det er sådan ironisk, men altså reelt, hvor manden jo så syner og havde vilde visioner og alt muligt. Og så er der samtidig denne her kæmpe fascination af nordisk mytologi. Det er simpelthen noget af det, jeg synes, der er helt vildt fascinerende at dykke ned i. Og den anden store del, som jeg virkelig synes, Sofie Bønding talte meget klogt om, det er det her med, at hele vores fundament for den danske nationalfortælling muligvis, delvist, er baseret på en opfunden nordisk mytologi. Ikke en opfunden, men sådan en påstået nordisk mytologi.
Der er den her meget, meget berømte bog, ikke, af Benedict Anderson, der kom i 80'erne, der hedder Imagine Communities, forestillede fællesskaber. Og det er omhandler nationalisme, ikke, hvor det kommer meget nemt, når man siger noget forestillet, et forestillet fællesskab, så kommer meget nemt til at lyde, som om man siger, så eksisterer det ikke.
Nej.
Fordi det eksisterer i folks hoveder.
Ja.
Og så er det virkeligt. Hvis vi begge to er enige om, at vi indgår i en national forbindelse, man så må sige, så gør vi det rent faktisk. Mm. Og det er jo det, der ligesom næsten gør det magisk, om man så må sige, eller i hvert fald kunne man kalde det, hvis man siger grunden, det er ånden, altså der er, det er noget, du ikke kan se, der binder os sammen.
Det synes jeg er et rigtig, rigtig vigtigt pointe, det her med at sige, at det er en forestillet enhed, gør den ikke mindre kraftfuld. Det er bare at forstå netop, hvor stærk den er.
Det har jo også en akkumulerende kraft på en eller anden måde. Det ene kan jo ligesom føre det andet med sig, både på godt og på ondt. Ikke? Men har man jo også set i det 20. århundrede, hvordan nationalismen jo virkelig har været en destruktiv kraft. Mm. Ikke? Men det betyder jo ikke, at der ikke også kan være positive elementer ved det. Ikke?
Mm.
Og man kan sige, at i dansk tilfælde, der var det jo nok den mobilisering, kan man sige, af befolkningen, der gjorde, at Danmark eksisterer som land i dag, som selvstændig stat. Det var man jo meget bekymret for, at man ikke ville kunne overleve, fordi man havde lidt så mange nederlag. Ikke? Der har været en reel trussel, hvis man ser både for Grundtvig og hans samtidige, som man har skulle forholde sig til. Ikke?
Og det var det, du var inde på, også over for Tyskland. Så man kan sige, at den danske nationalitetsfølelse, den er på mange måder formuleret i opposition til et meget, meget større omverden.
Ja, altså stadig på vores bedsteforældre. Jeg har min bedstemor lever stadigvæk. Altså hun har jo oplevet sidste gang, tyskerne, kan man sige, var her, ikke? Altså længere tid siden er det jo ikke, at man faktisk var troet på sin sådan nationale eksistens. Så det er jo netop et element, der også gør det meget virkeligt, om danskerne findes eller ej. Ikke?
Om danskerne findes eller ej. Du har lyttet til andet program i en række af 5 om Grundtvig og hans tanker, og hvor meget han egentlig betyder for vores forståelse af selv som danskere i dag. Ja, og netop det med danskheden var det, der virkelig blev sat på prøve i det her afsnit. Og vi fortsætter i næste program med at diskutere noget andet, som vi ofte forbinder med noget fuldstændig grundlæggende dansk, nemlig vores frihed. Vi danskere ser os selv som grundlæggende frie. Vi lever i et frit land, vi tænker frit, og vi har et kæmpe frisind. Men spørgsmålet er, lidt ligesom med danskheden, om det ord egentlig også betyder det, vi tror, det gør. Og i anden række, hvordan Grundtvig har påvirket den måde, vi taler om frihed i dag. Lyt med næste uge. Mit navn er Christian Lett, og min medvært var Hans-Erik Havsten.